tradīcija rīko saņošanas čempionātu ir arī aizkrauklas pusē. Labrīt, Agita!
Labrīt!
Kas tad notiks tuvākajā nedēļas nogalē?
Pie mums notiks tāda interesanta lieta, kā sēņošanas čempionāts. Nu, tagad internets ir pilns jau ar skaistām sēņu bildēm, tas nozīmē, ka sēnes mežā ir, un tad ir pienācis arī laiks tradicionālajam čempionātam mūsu pusē, un aizkrauklis novada Aiviekstes pagastā. 10. reize jau tas notiks, un mums nepacietīgākie sēņotāji augustā prasīja, nu vai būs, un kad tad būs, bet nu tagad jau mēs droši varam teikt, jā, sestdien būs dienas sēņošanas čempionāts. Bet kā jau ierasts nedēļu pēc šī dienas čempionāta būs arī nakts čempionāts, šogad jau 9. Tā kā mums sēņošana notiek gan pa dienu, gan pa nakti, un abi čempionāti ir ļoti iecienīti. Un ja tajā dienas čempionātā mežā cilvēki dodās 2 stundas sēnes lasīt, nu tad nakts čempionātā tad tiek dota tikai 1 stunda. Un jāsaka, ka prasmīgākie sēņotāji arī pa tumsu spēja atrast gan bekas, gan baravikas. Nu, pagājušajā gadā gan to sēņu bija ļoti maz, un dabas muzejā pat ierasto sēņu izstādi atcēla. Bet nu čempionāts notika, un dalībnieku gan bija mazāk nekā citus gadus, tikai kādi 30, un tā cīņa par tām salasītajām sēnēm notika par gramiem, nevis kilogramiem, bet nu sēnes tomēr bija, un tukšu grozu no meža ārā neviens nenāca kaut vienu sēni, bet nu katrs tomēr bija atradis.
Šis ir tāds individuāls sacensību veids vai arī komandu sports?
Piedalās gan individuāli, gan arī komandās, un tas ir tā interesanti, kad gan pašdarbības vai darba kolektīvi piesakās, ļoti iecienīts, tas ir ģimenēm ar bērniem, draugu kopām. Nu, vispār diezgan daudz parasti to cilvēku ir vidēji, katru gadu kādi 50 sēņotāji, pirms 2 gadiem bija pat 60, un arī tā geogrāfija ir ļoti plaša, no kurienes brauc pie mums cilvēki. Ir Rīga, Ogre, Jēkabpils, Saldus no citām Latvijas vietām, nu, protams, arī vietējie ir, bet, nu, geogrāfija ļoti plaša. Tas ir tāds ļoti iecienīts pasākums.
Bet, nu, ja salaiž 50 cilvēkus mežā, tad kas tur īsti no tām sēnēm paliek? Vai tā ir kāda noteikta teritorija, kas ir iegrožota kā šī čempionāta vieta, vai katrs drīkst doties uz savu pusi, kur acis rāda, un tad to laimi mēģināt?
Nu, katru gadu tas meža nogabals tiek izvēlēts citā vietā, viņš nav ierobežots tāds ar lentēm, kaut kāds apjūgts, bet, nu vienota vienots virziens visiem tiek dots, nu un tad katrs brīvi iet un tās 2 stundas arī lasa. Un piemēram, pirms 2 gadiem, tad, kad bija šie 60 dalībnieki, tad kopā par visiem salasīja 222 kilogramus sēņu. Nu, līdzīgi arī iepriekšējos gados bijis. Nu, tas vienam tam sēņotājam tas sēriens ļoti dažāds. Piemēram, pagājušajā gadā tukšajā gadā nu, dienas čempionātā nevarēja lepoties ar ļoti daudz lielu vākumu. Nu, nakts čempionātā jau tur klājās drusīt labāk. Piemēram, tas čaklākais viens sēņotājs 3,5 kg bija salsīs, bet nu, ir arī tāds lielāks vākums. Nu, piemēram, joprojām nepārspēts rekords pirms 2 gadiem 23 kg sēņu vienam lasītājam 2 stundu laikā, un šis nepārspētais rekords pieder Didzim Vilciņam, bet nu, šogad varbūt kādam ir visas iespējas šo rekordu pārspēt.
Katrās sacensībās ir tiesneši. Kā izpaužās tiesnešu darbs šajās sacensībās?
Nu, tad, kad nāk ārā no meža sēņotāji, tad viss tiek svērts un vērtēts, bet nav balvas tikai par lielāko vākumu, kurš ir visvairāk sēnes salasījis, bet tiek apbalvoti arī, piemēram, viena lielākā sēne, vērtīgākā sēne, tāpat tiek vērtēts arī komandu vizuālais noformējums. Pagājušajā gadā, piemēram, apbalvoja jautrāko sēņotāju, tā kā tiesnešiem darba pietiek, viņi vērtē gan vākumu, gan arī dažādas citas nominācijas izvērtē.
Nu, bet tā, ja godīgi skatās, tad jaunietis vai bērns varbūt var pastiept tādu mazāku grozu, ir pieaugušais rūdītāks, kas nesīs lielāku grozu, vai sēņotāji ir arī dažādās vecuma kategorijās kā citādi sadalīti?
Jā, tāpēc balvas arī tiek pasniegtas nevis visiem kopā vērtējot, bet arī tiek dalīts gan kungiem, gan dāmām, gan arī pa vecuma grupām ir bērniem, pieaugušajiem, senioriem, tā kā katrs tiek novērtēts atbilstoši arī viņa spējām.
Ja vērtē vērtīgāko sēnu, un tad ja arī jānošķiro nost, vai nav gadījies groziņā arī kāda neēdamā sēna, kāda ir jābūt tai tiesnešu kvalifikācijai, lai
saprastu,
izvērtēt,
jā.
Nu, kopīgajā vākumā tur tās neēdamās ārā netiek lasītas. Nu, ja kāda mušmere tur grozā gadās, tad arī tā tiek pieskaitīta. Galvenais, lai tas sēņotājs pats pēc tam viņu neizdomā apēst. Bet tie tiesneši, nu, iedomājieties, 10 gadus čempionāts tiek rīkots, tā kā viņi jau ir pieredzējuši, viņi nemainās visus šos 10 gadus. Sēnes ļoti labi pazīst, droši var vērtēt.
Nu, kopējā vākumā tad pieps var lasīt.
Nu, lūdzu, piepestnē sēnes labāk. Labāk tādas zināmas, tā ir visdrošāk.
Tātad vērtīgā sēna, lielā sēna ir arī skaistā sēnes kategorija. Nu, tur sarkanā mušmira varētu izkonkurēt visas, pat jau nav ēdama.
Es domāju, ka katru gadu tās nominācijas mainās, un ja noteikti kādu izcili skaistu sēni no meža iznesīs, tad arī par to balvu iedos, jo tiešām vērtē katru gadu kaut ko citu.
Un kā ar žurnālistiem, tie arī ir ieinteresēti doties līdzi kādam pieredzējušam sēņotājam, kuram, nu, pat var aizvērtām acīm sēnes pašas nāk pretī Google'ā. Reportāžu no sēņošanas čempionāta varētu būt ļoti koša.
Nu, reportāžas no sēņošanas čempionāta mums ir katru gadu. Es pati gan nereiz neesmu piedalījusies, jo es esmu tāds švaks sēņotājs, kurš baidās mežā apmaldīties. Bet mana kolēģe Sandra Pumpuri, kur dzīvo tajā pusē, kur šis čempionāts notiek, ir piedalījusies arī pati kopā ar savu ģimeni. Tā kā mums ir arī nevis tāda vērotāja no malas pieredze, bet arī ļoti tāda praktiska pieredze no čempionāta kā dalībnieka puses.
Bet dalību šajās sacensībās tā vēl ir iespējama. Teiksim, ja kāds vēlētos aizbraukt uz Aizkrauklas pusi, iepazīt tur kādas sēņošanas vietas un piedalīties sacensībās, ir iespēja tagad pieteikties?
Es domāju, ka noteikti var pieteikties, jo nu, līdz šim dalībnieku skaits nav bijis ierobežots. Vienīgi varbūt es ieteiktu iepriekš sazināties ar čempionāta rīkotājiem. Tā ir biedrība Pļaviņu Pļavēji, kur apvienojušies aktīvākie aivieksieši un pļaviņieši. Un tad droši vien, kad viņi arī varētu detaļas izstāstīt, kur jābrauc, kur notiks un kā notiks šis čempionāts. Nu, drošības labad varbūt iepriekš pieteikties.
Nu jā, un lai nenokavētu arī sākumu, kas svarīgs brīdis.
Jā, tieši tā, jo pulcēšanās ir pagasta centrā, un tad visi tiek pavadīti uz šo sēņošanas vietu, un tad ir norādīts, tad kur ir šī vieta, uz kuru pusi doties, cik ilgi, un viss tiek izstāstīts, lai arī neapmaldās kāds, bet nu neviens nav pazudis par šiem 10 gadiem, visi no meža ir iznākuši, tā kā viss ir beidzies vienmēr labi.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar laikraksta Stāburaks redaktoru Agītu Grīnvaldu Iruku un runājām par sēņošanas čempionātu, kas notiks Aizkrauklis pusē.